Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, δηλαδή τώρα έχουμε ξεκινήσει, αλλά πριν μπούμε στα του αγώνος και έχουμε αρκετά να πούμε, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αθλητικώς έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει για καιρό. Δηλαδή, πήρανε τα ξημερώματα της Κυριακής η New York Knicks πρωτάθλημα μετά από 5 δεκαετίες. Πήρε η Arsenal πρωτάθλημα στην Αγγλία μετά από 22 χρόνια. Τι άλλο, κέρδισε το Toyota στο Λεμάν μετά από 4 χρόνια. Έσπασε το σερί της Ferrari. Και ήρθε τώρα και ο Lewis ο Hamilton να πάρει τη νίκη με τη Ferrari για πρώτη φορά και σκέφτομαι αν δυστυχώς ήρθε και η ώρα των Άγγλων να ξαναπάρουν Μουντιάλ. 60 χρόνια μετά. Δεν θα το αντέξω ούτε λίγο. Δηλαδή, προτιμώ.
Καλύτερα να πάρει το πρωτάθλημα ο Στεμπάνο Κόν.
Ναι, ναι, προτιμώ πρωταθλητή Στεμπάνο Κόν τώρα, τώρα. Έβλεπα έναν φανταστικό φίλο μας από τη Σκωτία, ο οποίος ήταν χωρίς μπλούζα, με μπύρα στο χέρι.
Πολύ συνηθισμένο, επίσης.
Γιατί εννοείται. Και το γνωστό μπυροκύλι, αυτή η γνωστή.
Επίσης, ιδιαίτερα συνηθισμένο.
Φυσικά καραφλός, έτσι, με κόκκινο δέρμα άσπρη τρίχα κτλ.
Όλο το outfit, οκ. Okay, ναι,
ναι, ναι. Τον οποίο τον ρωτάνε. Έχει πάει τώρα στην Αμερική για το Μουντιάλ, διότι έχει περάσει και η Σκωτία. Και τον ρωτάνε, θα ήθελε η Σκωτία να αποκλειστεί τώρα από τους ομίλους, δηλαδή να μην περάσει. Αν ήταν να μην το πάρει η Αγγλία. Χωρίς να το σκεφτεί, είπε ναι, εννοείται.
Τι είναι,
1000%. Ο τύπος είναι σε φάση, αγαπώ τη Σκωτία, αλλά περισσότερο από όλα μισώ τους Άγγλους. Και ήταν από κάτω στα σχόλια κάτι Άγγλοι του στυλ, wow, είναι τόσο one-sided beef αυτό. Τι εννοείται, παιδιά, έχετε 700 χρόνια που τους έχετε ρημάξει. Οι Άγγλοι με τους Σκοτσέζους έχουν σχέση που έχουμε εμείς με τους Τούρκους. Δηλαδή, να το σκεφτούμε λίγο. Και ένας πασιφιστής άρχισε και γράφε, we are the United Kingdom. Και είμαι σε φάση. Έλα τώρα. Λοιπόν.
As if.
Λοιπόν, ξέρετε ποιοι νιώθουν ενωμένοι τώρα. Οι Ιταλοί με τους Άγγλους.
Μια αγκαλιά.
Μια αγκαλιά. Πρώτη νίκη Lewis Hamilton. 31 φορές προσπάθησε. Τα κατάφερε τώρα. Δεν θα πάμε στη διαδικασία ότι έχει ξανακερδίσει με τη Ferrari. Κέρδισε σε sprint. Αν είναι δυνατόν, αν μετράμε τα sprint για κανονικούς αγώνες.
Όχι.
Δηλαδή.
Ούτε
στάστατη. Υπάρχει...
Ούτε στάστατη. Εγκεφαλικό.
Όλα καλά.
Όλα καλά, θα πνιγώ μόνη μου. Δεν είναι κάτι. Ούτε στα στατιστικά δεν μετράει αυτό.
Ούτε στα
στατιστικά. Δεν μετράει αυτό και συνεχίζω. Το εγκεφαλικό είναι κοντά. Χάνω ένα-ένα τα εγκεφαλικά κύτταρα. Φεύγουν.
Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι της ηλικίας. Λοιπόν.
Τώρα που έγινε 25, σωστά.
Ναι, ναι. Λοιπόν, Lewis Hamilton νικητής. Νομίζω ότι είναι και driver of the day και για τις δύο, εντάξει,
ναι,
δεν συζητάμε.
Εννοείται.
Τι βαθμό βάζεις στο Grand Prix?
Πέρασα εξαιρετικά.
Ναι, δεν έχει σημασία αυτό, πόσο αγώνας, πόσο καλό ήταν.
Όχι, αυτό εννοώ, δεν εννοώ με την προσωπική μου, με το αν συμπαθώ έναν οδηγό ή όχι, δεν το βάζω ποτέ με αυτό το φίλτρο.
Ναι, ναι.
Λέω ότι πέρασα, ότι ήταν fun αγώνας, ήταν ωραίος αγώνας, είχαμε πράγματα να δούμε. Ήταν έτσι κοντά για την νίκη μέχρι ένα σημείο με τη στρατηγική, με το δεύτερος, τρίτος, με τις Mercedes γενικά. Είχαμε πράγματα να βλέπουμε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επομένως θα βάλω ένα εξαιρετικά εξαιρετικό, δεν ξέρω, 8,5.
Θα συμφωνήσω. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος ξέραμε πολύ νωρίς ότι θα κρυθεί η στρατηγική. Η φθορά των ελαστικών από την Παρασκευή ακόμα φαινόταν πάρα πολύ αυξημένη. Σε αυτό πόνταρε και η Πιρέλη, διότι την φετινή χρονιά για το φετινό αγώνα στη Βαρκελόνη φέρανε μια σκάλα πιο μαλακά ελαστικά. Το σκληρό ελαστικό πέρυσι ήταν σε 1 και φέτος ήταν σε 2. Επομένως ήταν μια λογική που η Πιρέλη επί τούτου ακολούθησε για να ενισχύσει τις πιθανότητες να δούμε παραπάνω pit stop και να ανακατευτεί λίγο η τράπουλα από τη στρατηγική. το πέτυχαν. Και νομίζω ότι γενικώς ήταν ένας αγώνας που, με εξαίρεση τις δύο εγκαταλείψεις του Αντωνέλη και του Λεκλέρ, όλοι πήραν αυτό που άξιζαν. Δηλαδή όλοι τερμάτισαν εκεί που πραγματικά έπρεπε να τερματίσουν, με βάση την εικόνα τους, με βάση την ταχύτητά τους, τις επιλογές που πήραν μέσα στον αγώνα. Και νομίζω πως εγώ τουλάχιστον έχω την πεποίθηση ότι ναι, το timing του εικονικού αυτοκίνητου ασφαλείας έκατσε στον Χάμιλτον, αλλά νομίζω ότι ο Χάμιλτον σήμερα είχε όπως και να έχει το ρυθμό να κερδίσει.
Συμφωνώ απόλυτα. Απλά το... και το είδαμε και μετά. Δηλαδή, okay, δεν χτίζεις 19,5 δευτερόλεπτα διαφορά αν δεν έχεις ρυθμό. Αυτό σημαίνει, αυτό μας δείχνει ακριβώς ότι προφανώς θα ήταν, ακόμα και αν δεν κέρδιζε, θα ήταν πάρα πολύ κοντά στο να το κάνει. Δηλαδή θα είχαμε μάχη για την νίκη. Αλλά και εγώ πιστεύω ότι όντως θα κέρδιζε, θα τα κατάφερνε, γιατί πραγματικά είχε εξαιρετικό ρυθμό σε όλα του τα stint. Ναι, νομίζω πάρα πολύ άξια και με ή χωρίς εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας πάλι θα τα κατάφερνε.
Για τον Χάμιλτον όλο αυτό είναι ήταν το ιερό δισκοπότερο μιας προσπάθειας, ο απότερος στόχος μιας προσπάθειας που ξεκίνησε από το Γενάρη του 2025. Περσινή χρονιά ήταν κάκιστη, ήταν μια χρονιά στην οποία η Ferrari δεν μπορούσε να συνδεθεί με τον Χάμιλτον, ο Χάμιλτον δεν μπορούσε να συνδεθεί με τη Ferrari. Σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η ασυνεννοησία σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ρικάρντο Αντάμι, που ήταν ο μηχανικός αγώνα για τον Χάμιλτον. Το γεγονός ότι το μονοθέσιο είχε σχεδιαστεί, είχε στηθεί πάνω στα θέλω του Λεκλέρ και του Σάινθ, με τον Χάμιλτον να έρχεται σε ένα project το οποίο ήδη είχε πάρει το δρόμο του, και όλα δείχναν ότι το 26 θα ήταν η ευκαιρία του, και αν δεν γινόταν και τίποτα και το 26 θα τελείωνε η σεμνή τελετή πολύ γρήγορα, δηλαδή αυτή η διετία θα ήταν και η μοναδική του Χάμιλτον στη Φεράρι. Αλλά φαίνεται ότι ο Χάμιλτον, για τον Χάμιλτον γίνονται δύο πράγματα πριν το ξεκίνημα της χρονιάς τα οποία του φτιάχνουν τη χρονιά. Το ένα πράγμα από τα δύο είναι η αποπομπή του Ρικάρντο Αντάμι. Είναι μια κίνηση η οποία δίνει τουλάχιστον πιθανότητες στον Χάμιλτον να βρει έναν καλύτερο συνεργάτη. Τον βρίσκει στο πρόσωπο του Κάρλος Σάντι, ενός ανθρώπου που έχει συνεργαστεί και με τον Ράικονεν στο παρελθόν. Στο μεταξύ έχει συνενέσει στην πρόσληψη του Σεντρίκ Ροζάν, ο οποίος έχει έρθει από τη Μακλάρεν και κατά το FPN ήταν ο μηχανικός του Ντίνο Μπεγκάνοβιτς. Αλλά ο Κάρλος Σάντι συνεχίζει να είναι ο άνθρωπος στα αυτιά του Χάμιλτον. Εικάζω, χωρίς να ξέρω, ότι ο Χάμιλτον έχει ζητήσει να παραμείνει ο Κάρλος Σάντι, με τον Κροζάν να αναλαμβάνει ίσως έναν διαφορετικό ρόλο μέσα στην ομάδα. Άλλωστε και στη Μακλάρεν δεν ήταν μηχανικός αγώνα, ήταν performance engineer στην πίστα. Η άλλη, να πω αυτό και λες, η άλλη μεγάλη κίνηση που γίνεται στο... προς όφελος του Χάμιλτον, ή σε κάθε περίπτωση για να νιώσει καλύτερα ο Χάμιλτον, είναι το γεγονός ότι τον ακούνε σοβαρά μέσα στην ομάδα και παίρνει ψήφο εμπιστοσύνης από τον Φρέντ Βασέρ, δείχνοντας ότι τον πιστεύουν και ότι δεν θέλουν να φύγει το 26 με άσχημο τρόπο και να πάνε το 27 με άλλον οδηγό. Αυτά τα δύο πράγματα για τον Χάμιλτον είναι κομβικά. Να νιώσει ότι είναι αρεστός και θεμητός στην ομάδα και ότι τον ακούει η ομάδα και παίρνει κάποιες αποφάσεις για να τον ευνοήσει. Όχι να τον ευνοήσει, για να τον βοηθήσει, για να του δώσει την ευκαιρία.
Αυτό που πήγα να πω είναι ότι πραγματικά η κίνηση με την αλλαγή του μηχανικού αγώνα του, νομίζω είναι πραγματικά το κλειδί, το μυστικό της επιτυχίας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Γιατί είναι ο άνθρωπος με τον οποίο ο οδηγός πρέπει να συνδέεται απόλυτα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αυτά που είδαμε και ακούσαμε το 25, νομίζω ήταν απαράδεκτα, δηλαδή καμία σύνδεση, όχι μόνο με το στυλ της απάντησης που έπαιρνε πολύ συχνά ο Χάμιλτον, που ήταν έτσι κάπως πιο dismissive, πιο κάπως δεν του τέριαζε αυτό το στυλ, αλλά δεν υπήρχε επίσης καμία επικοινωνία. Πέρα από το πώς αντιδρούσε και πώς απαντούσε ο Αντάμι, δεν υπήρχε μεταξύ τους καμία απολύτως επικοινωνία και συνεννόηση. Επομένως, χαίρομαι πολύ που έχει βρει έτσι τα πατήματά του με έναν, και χτίζει μια σχέση οδηγού και μηχανικού με έναν άνθρωπο που όντως φαίνεται να του ταιριάζει. Και από εκεί και πέρα, ευχαρίστησε και τον Βασέρ στο InLab μετά την νίκη και στη συνέντευξη που, by the way, τις συνεντεύξεις μετά τον αγώνα τις έκανε ο Ρόσμπεργκ. Άλλο σοκαριστικό και αυτό. Είπε ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βασέρ που με έφερε σε αυτή την ομάδα και με εμπιστεύτηκε και με έφερε τέλος πάντων σε αυτή την υπέροχη ομάδα και ναι. Οπότε νομίζω χτίζεται έτσι ένα πολύ καλύτερο κλίμα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Και τι να πω, και σε άλλα με υγεία. Και με τούτα και με εκείνα, επίσης, συγγνώμη, ο Χάμιλτον συνεχίζει να είναι δεύτερος στο πρωτάθλημα των οδηγών. Και με την εγκατάλειψη των Έλλη, που θα πούμε φυσικά και στη συνέχεια γι' αυτό, με την εγκατάλειψη των Έλλη είναι πλέον 41 βαθμούς από τον Αντωνέλη και είναι 9 βαθμούς μπροστά από τον Ράσελ. Μια χαρά.
Ναι, εδώ είναι το άλλο στοιχείο τώρα. Εδώ είναι ένα στοιχείο πέρα από το Χάμιλτον και έχει να κάνει με τις αναβαθμίσεις που έφερε η Φεράρι. Ξέραμε βάσει του ρεπορτάζ που ερχόταν από την Ιταλία ότι οι αναβαθμίσεις που έφερε η Φεράρι στην Ισπανία σε συνδυασμό με τις αλλαγές που ετοιμάζει για τον κινητήρα θα είναι κομβικής σημασίας και θα καθορίσουν στο εσωτερικό της ομάδας αν θα συνεχίσει να εξελίσσει το φετινό μονοθέσιο ή αν θα στρέψει το ενδιαφέρον της από τώρα στο 27. Νομίζω είναι δίκαιο να πούμε ότι οι αναβαθμίσεις της Ισπανίας δούλεψαν. Ο Χάμιλτον παραλίγο να πάρει την pole την οποία χάνει επί της ουσίας στην τελευταία στροφή. Εάν δει κανείς την τηλεμετρία του Ράσελ και την τηλεμετρία του Χάμιλτον, όλος ο χρόνος που λείπει στο Χάμιλτον τελικά για να πάρει την pole, αυτά τα 60 χιλιοστά, είναι στην τελευταία στροφή, στην έξοδο της τελευταίας στροφής. Επομένως, μιλάμε για πολύ μικρές διαφορές. Και μετά στον αγώνα, η Ferrari δείχνει σε δύο κομβικούς τομείς ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση μετά την Ισπανία. Ο ένας είναι ότι αγωνιστικά, καθαρά αγωνιστικά, οι αναβαθμίσεις φάνηκε να δουλεύουν και το μονοθέσιο να αποδίδει πολύ καλύτερα, αν και το παιχνίδι θα κριθεί σίγουρα στους κινητήρες, δηλαδή η Ferrari χρειάζεται οπωσδήποτε περισσότερη ισχύ, γιατί έρχονται πίστες οι οποίες θα την πονέσουν στο κινητήρα με δεδομένο ότι η Mercedes έχει αυτό το πλεονέκτημα. Αλλά το άλλο έχει να κάνει με το γεγονός ότι στρατηγικά σκέφτονται υπέροχα, εκμεταλλευόμενοι την έφεση του Χάμιλτον να κινείται πάρα πολύ γρήγορα σε αντίθετες στρατηγικές. Είναι κάτι το οποίο έχει κάνει και με τη Mercedes. Είναι αυτό το λεγόμενο Hammer Time που έγινε πολύ γνωστό και που ήταν ο λόγος για τον οποίο ο Χάμιλτον κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, πριν από 5-6 χρόνια. Ήταν αυτή η έφεση που είχε να οδηγεί στο ανοιχτό πεδίο σε ανάποδες στρατηγικές σε συνεχόμενα γρήγορους γύρους. Κάτι το οποίο σε μια άλλη εποχή βέβαια και με πολύ διαφορετικές στρατηγικές έκανε και ο Σουμάχερ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχει ο Χάμιλτον στη φαρέτρα του. Δεν είναι οδηγός τύπου Verstappen που μπορεί να σου κάνει σταθερά για 65 γύρους τον ίδιο χρόνο. Ένας οδηγός που μπορεί για 30 γύρους να πηγαίνει σαν κατατακτήριες. Αυτό είναι ένα πολύ μοναδικό χαρακτηριστικό του Χάμιλτον. Αλλά χρειάζεται το μονοθέσιο για να το κάνει αυτό. Χρειάζεται ένα μονοθέσιο το οποίο να είναι γρήγορο, να σου επιτρέπει να είσαι σταθερά γρήγορο, να σου επιτρέπει να κάνεις αυτούς τους γύρους χωρίς ξαφνικά για λαστικά να τελειώσουν και πρακτικά να μην μπορείς να βγάλεις το πλάνο.
Και να είναι φυσικά αξιόπιστο. Δηλαδή,
να είναι. Να είναι ναι, όχι να, αξιόπιστο σε επίπεδο να μην σπάσει.
Και να μην σου σπάσει όσο το πιέζεις, άμα το πιέζεις συνέχεια. Δηλαδή, από άποψη, δεν εννοώ μόνο από άποψη κινητήρα, εννοώ από άποψη θερμοκρασιών, από όλα. Από το πόσο σταθερό είναι. Συνολικά.
Ναι, ναι, οκ. Okay. Εγώ λέω απλώς ότι το πιο σημαντικό στην περίπτωση τώρα του Χάμιλτον είναι να είναι ένα μονοθέσιο γρήγορο και σταθερό στο γυρολόγιο του να μπορεί ο Χάμιλτον να κάνει αυτό το hammer time. Αυτό έκανε επί της ουσίας με τη μέση γόμα. Παίρνει το ρίσκο να κάνει τρία pit stop για να μπορέσει να έχει στο μεσαίο stint τη μέση γόμα με καθαρό αέρα και εκμεταλλευόμενος το ότι η Ferrari ήταν πιο γρήγορη από τη Mercedes τελικά. Στη Mercedes δεν αντιδρούν πιθανότατα γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορούν να υποστήριξουν μια στρατηγική τριών pit stop. Είναι κρίσιμο το ότι ο Hamilton έχει μια φρέσκια γόμα μεσαία την οποία σκέφτεται ότι να βάλει στο μεσαίο stint γιατί για να κερδίσει η Ferrari στα ίσια ενδεχομένως να μην τα κατάφερνε, όχι με την έννοια της ταχύτητας, όσο με την έννοια του ότι θα έπρεπε συνεχώς ο Χάμιλτον να κυνηγάει και ίσως το συνεχές κυνήγι να του έφερνε και μια φθορά στο μονοθέσιο ή στα ελαστικά. Εδώ τώρα κυνήγησε το χρονόμετρο, οδήγησε εξαιρετικά και γι' αυτό λέω ότι η Ferrari δεν δείχνει μόνο ότι δούλεψαν οι αναβαθμίσεις, δείχνει ότι έχει και μια ετοιμότητα στο decision making, στο να πάρει τις κρίσιμες αποφάσεις. Γιατί ο Χάμιλτον ξέρουμε ότι αν νιώσει άνετα αυτό το είδος αγώνα μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα, ενώ αν δεν νιώθει άνετα σίγουρα δεν μπορεί να το κάνει.
Και εντάξει, σίγουρα δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να αμφισβητήσει τις ικανότητες του Χάμιλτον, δηλαδή δεν είναι ότι επειδή έγινε 40 ξέχασε να οδηγεί, απλά προφανώς ναι, ούτε του τέριαζε το μονοθέσιο και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το λέω και εγώ πολύ συχνά ότι είναι και οδηγός ψυχολογίας. Δηλαδή, όταν δεν του πάει κάτι ακριβώς όπως το θέλει,
ναι,
τον παίρνει από
ναι,
κάτω και το ένα φέρνει το άλλο και το κακό γίνεται χειρότερο και ούτω καθεξής.
Αυτό που θέλω να πω για το Χάμιλτον και αυτό που λέγαμε και εμείς πέρυσι εδώ είναι ότι πρέπει να βγάλει αντίδραση. Δεν μπορεί να βγαίνει και να λέει είμαι άχρηστος, δεν κάνω κτλ. Αυτός ο οδηγός. Δηλαδή εκεί τον ψέγω υπό ποια έννοια, ότι δείχνεις ότι χάνεις την πίστη στον εαυτό, χάνεις την πίστη στον εαυτό σου και αυτό νομοτελειακά θα σε φέρει εκτός μάχης, εκτός διεκδίκησης, γιατί δεν έχεις την ψυχολογία. Εγώ θα σταθώ και σε αυτό που είπε στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα στον Ρόσμπεργκ, ότι είμαι πολύ καλά και στη ζωή μου. Προφανώς εννοεί τη σχέση του με την Kardashian. Θυμάμαι και την περίοδο που τα είχε με τη Σέρτζιγκερ, όσο ήταν στη Μακλάρεν, που πραγματικά πέταγε. Και όταν χώρισε, έπεσε. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό, βέβαια. Με ποια έννοια? Ότι μπορεί μια μέρα να χωρίσει με την Kardashian, αλλά ότι είναι οδηγός ψυχολογίας, είναι παράδοξο ότι είναι οδηγός ψυχολογίας, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρόκειται από την Αγγλοσαξονική Σχολή Οδήγησης, που μεγάλωσε στην Αγγλία, που μεγάλωσε σε μια βρετανική ομάδα με έναν Ron Dennis, ο οποίος πήγαινε στις τουαλέτες του walking και κοίταζε αν τα πλακάκια ήταν στη σωστή απόχρωση του γκρι, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να τα ξυλώσουν όλα. Αυτό είναι η πραγματική ιστορία, δεν το βγάζω από την κούτρα μου. Περίμενα λοιπόν έναν Χάμιλτον, ο οποίος ήταν λίγο πιο πάγος. Δεν είναι πάγος άνθρωπος, το ξέρουμε. Μοιάζει πάρα πολύ σε λατινοαμερικάνο μεσογειακό οδηγό παρά σε αγγλοσάξονα. Αλλά αυτός είναι με τα στραβά του και με τα καλά του και στην καλή του μέρα είναι ένας top οδηγός και αν έχει και το top μονοθέσιο είναι και ένας νικητής. Εδώ η Ferrari, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου ή του ενός πρωταθλήματος είναι αν η Ferrari είναι ένας title contender. Εγώ δεν τους βάζω ακόμα σε αυτή την κουβέντα γιατί σίγουρα υστερούν σε επίπεδο κινητήρα και φέτος χρειάζεσαι κινητήρα. Αλλά φαίνεται ότι έχουν ένα μονοθέσιο το οποίο είναι αρκούντος ικανοποιητικό στον κινητήρα και αρκετά καλό αεροδυναμικά. Οπότε θέλει λίγο προσπάθεια ακόμα στο τομέα του κινητήρα. Έχουν υποσχεθεί μεσαγωγικά δύο καλές αναβαθμίσεις λόγω Αντούο. Να δούμε πότε θα έρθουν και να δούμε και τι θα φέρουν.
Ναι, ούτε εγώ μπορώ να πω με σιγουριά αν είναι η Ferrari διεκδικητής του πρωταθλήματος. Πάντως σίγουρα δεν είναι κακό για την ίδια, για την ομάδα και για τον Χάμιλτον το ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Χάμιλτον στη δεύτερη θέση. Δηλαδή δείχνει μία εικόνα την οποία δεν ξέρω εγώ προσωπικά αν περίμενα ότι θα είναι δεύτερος σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε, που είναι ακόμα νωρίς σίγουρα, αλλά δεν πίστευα εγώ ότι θα είναι ο Χάμιλτον δεύτερος στο πρωτάθλημα των οδηγών. Δηλαδή, και πέρα από το ότι είναι ο ίδιος δεύτερος, έχει βάλει εντός εισαγωγικών δύσκολα ή εκτός εισαγωγικών ακόμη ένα νταλγκά στο κεφάλι του Ράσελ, που είναι πλέον τρίτος και αυξήθηκε κιόλας η διαφορά. Θα μου πεις, δεν θα χάνει συνέχεια ο Ράσελ από τον Χάμιλτον. Λογικά πάντα, έτσι. Δεν ξέρω, θα δούμε.
Εντάξει, λέγαμε και για την προηγούμενη εβδομάδα. Συγγνώμη, αποκλείεται να χάσει τώρα ο Ράσελ ξανά βαθμούς, θα περάσει δεύτερο στην Ισπανία. Και τελικά βλέπουμε ότι ο Ράσελ δεν μπορεί να κερδίσει, χάνει 7 ακόμα βαθμούς από τον Χάμιλτον. Ο Ράσελ κερδίζει μόνο υπό την έννοια ότι πήρε παραπάνω βαθμούς από τον Αντωνέλη και ενώ είναι ακόμα τρίτος μειώθηκε η απόστασή του από τον Αντωνέλη.
Ναι.
Φυσικά θα ήθελε να κερδίσει για να μπορέσει έστω να ισοφαρίσει μία από τις δικές του δύο αποτυχίες να πάρει βαθμούς, γιατί θυμίζουμε ότι ο Ράσελ έρχεται από δύο συνεχόμενους αγώνες που φεύγει με 0, εγκαταλείπει στον Καναδά, τερματίζει εκτός δεκάδας λόγω ποινών στο Μονακό, επομένως είναι και αυτό, αλλά θα πρέπει να το δούμε. Πάντως για να κλείσουμε τη Φεράρι, στην άλλη μετά του γκαράζ βλέπουμε έναν Λεκλέρ ο οποίος κάνει λάθος το Σάββατο, για το οποίο δήλωσε μετά ότι ντρέπεται και ότι υπήρχε δυνατότητα ακόμα και για την πόλ, κάτι που νομίζω απεδείχθη και με την ταχύτητα του Χάμιλτον. Ένα Λεκλέρ ο οποίος στον αγώνα δεν ήταν σε καμία περίπτωση στο επίπεδο του Χάμιλτον. Στρατηγικά ακολουθήθηκε μια διαφορετική προσέγγιση από την Ferrari στην περίπτωση του Λεκλέρ. Στόχος ήταν περισσότερο να μπει στην πεντάδα. Ήτανε στην πεντάδα, αλλά εκεί πέφτει θύμα της αξιοπιστίας, όχι του κινητήρα, γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν θέμα του τιμονιού, των υδραυλικών.
Ναι.
Θα δούμε τώρα αν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα. Αλλά ακόμα μια φορά από Λεκλέρ κάνει ένα λάθος το Σάββατο, για το Σάββατο μιλάω, την Κυριακή δεν φταίει κάπου. Κάνει ένα λάθος το Σάββατο. Και εγώ θα ξαναπώ αυτό που είπα για την προηγούμενη Δευτέρα, ότι δεν ξέρω εάν, βλέποντας ότι ο Χάμιλτον δεν είναι ο Χάμιλτον του 25 και είναι ένας κανονικός Χάμιλτον, ένας Χάμιλτον ο οποίος μπορεί να πάρει αποτελέσματα, αν έχει αρχίσει να αγχώνεται, έχει αρχίσει να πιέζεται, έχει αρχίσει να βλέπει ότι η ομάδα του αρχίζει να γίνεται ομάδα τους, να πιάνει και τον Χάμιλτον μέσα, να παίρνει στρατηγικές ο Χάμιλτον κτλ. Α, δούμε.
Ναι, απανοτά τα χτύπηματα της μοίρας ή μάλλον τα... Δεν ξέρω αν είναι τόσο χτύπημα της μοίρας το ότι έκανε λάθος, αλλά έτσι θα το πω. Τα προσωπικά του τέλος πάντων χτύπηματα της μοίρας, από τον ίδιο, λες και είναι ο ίδιος η μοίρα. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον ψυχολογήσω. Πάντως φαίνεται να βρίσκεται πραγματικά σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Βγήκε μετά τις κατατακτήριες και είπε ότι απορώ, λέει, δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι να είναι κάποιος φαν μου, και όπως είπες και εσύ ότι ντρέπεται. Ναι, πολύ κατατονική έτσι διάθεση προφανώς, δεν ξέρω, ελπίζω τέλος πάντων να μπορέσει κάπως να επανέλθει μετά από αυτό, γιατί αυτό ούτε είναι καλό για την ομάδα ούτε για τον ίδιο σε καμία περίπτωση.
Ναι, είναι προβληματική η εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με την απόδοσή του σε μια Ferrari η οποία είναι σαφώς βελτιωμένη φέτος. Έχει πάρει βάθρα, δηλαδή δεν είναι ένας Leclerc ο οποίος είναι στο πουθενά, ασφαλώς. Απλώς χάνει με μεγαλύτερη σταθερότητα πια από τον Hamilton. Δηλαδή δεν είναι τόσο δεδομένο ότι θα του πάρει τις κατατακτήριες ή θα τερματίσει μπροστά του στον αγώνα. Και ο Leclerc έχει συγκεκριμένα δυνατά σημεία, τα οποία είναι πάρα πολύ γνωστά πλέον μετά από 10 χρόνια στη Φόρμουλα 1. Ένας καταπληκτικός οδηγός στις κατατακτήριες, είναι ένας γρήγορος οδηγός, είναι ένας έξυπνος οδηγός, αλλά απ' την άλλη είναι και ένας οδηγός ο οποίος παίρνει ρίσκα, αλλά απ' την άλλη δεν έχει και την δυναμική να τα υποστηρίξει. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, αυτό που πολύ κρίνω για το Σάββατο είναι ότι προσπάθησα να κάνω κάτι διαφορετικό στη στροφή 4, δηλαδή με μια έννοια να μπει πιο επιθετικά στην στροφή, να κρατήσει περισσότερα χιλιόμετρα και δεν του βγήκε. Αν ήταν θέση του Verstappen, θεωρώ ότι θα του έβγαινε. Αυτή είναι για μένα διαφορά.
Επίσης, δεν ξέρω αν ψηλό... δεν ξέρω αν αυτό έχει νόημα να το κάνει στις κατακτήριες. Πιο μεγάλο νόημα έχει να το δοκιμάσεις πρώτα στα ελεύθερα. Αλλά γι' αυτό είναι τα ελεύθερα.
Κοίτα, ξέρει... αν είσαι ο Leclerc, ο οποίος... και ο ίδιος ξέρει για τον εαυτό του ότι είναι καταπληκτικός κατακτήρης. Έτσι, είναι ένας οδηγός ο οποίος έχει φοβερό feeling στον ένα γρήγορο γύρο. Εάν ξέρεις ότι για τον εαυτό σου αυτό το πράγμα και ξέρεις ότι έχεις αυτό το δυνατό σημείο, εντάξει, θεωρείς ότι μπορείς να πάρεις ένα ρίσκο. Okay. Υπάρχουν δύο δρόμοι που μπορεί να πάρει αυτό.
Θα σου βγει
και μπορεί να κερδίσεις κάτι, ή δεν θα σου βγει και στην καλύτερη θα χάσεις χρόνο, στη χειρότερη θα καταλήξεις μπαριέρες. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ο Verstappen, γιατί λέω το παράδειγμα του Verstappen. Και ο Verstappen παίρνει ρίσκα. Και ο Verstappen μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω. Αλλά έχει δείξει ότι είναι λίγο πιο ικανός να αποφύγει το στραπάτσο, να αποφύγει το. Δεν λέω για τις μάχες του, έτσι που έχει κάνει άπειρες επιθετικές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν βγει ή έχουν βγει αλλά με αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα. Μιλάω για περισσότερο τέτοιου είδους ρίσκα, να πας λίγο πιο γρήγορα κάπου ή να προσπαθείς κάτι διαφορετικό. Εντάξει, είναι μικρή σημασία σε αυτή τη συζήτηση. Το bottom line για τον Leclerc εμπροκειμένου είναι ότι η πρώτη νίκη της Ferrari μετά από την τελευταία νίκη της δεν έγραφε το όνομά του. Η τελευταία νίκη της Ferrari ήταν τον Sainz και τώρα είναι από τον Hamilton. Ο Leclerc είχε να κερδίσει από τη Monza το 24, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σάινθ είχε κερδίσει στο... όχι. Λέω ψέματα. Λέω χαζομάρες. Αφού είχε κερδίσει πέρυσι... που ήσουν ασύστη Μόνζα η Φεράρι. Όχι. Λέω χαζομάρες.
Νιώθω ότι όχι. Ο Verstappen κέρδισε στη Μόνζα.
Τότε γιατί είχε γίνει χαμός.
Χαμός είχε γίνει.
Ο Verstappen, ναι, όχι. Γιατί είχε γίνει χαμός.
Χαμός ναι, είχε γίνει με τις McLaren.
Α, με τις McLaren, μπράβο, ναι, σωστά, συγγνώμη.
Μετά παπά για ρούλους.
24 τελευταία νίκη Leclerc με τη Ferrari, ναι. Μετά κερδίζει στο Μεξικό ο Sainz, το 24. Αυτή είναι η τελευταία νίκη της Ferrari.
Με το 25 και κερδίζει... Ferrari δεν είχε κάποια νίκη.
Αυτό. Και κερδίζει τώρα, δηλαδή... Δεν σπάει το κακό σερί της Φεράρι ο Λεκλέρ, αλλά δεν ήταν ούτε και ο τελευταίος συνδικητής ο Λεκλέρ. Εντάξει, αυτό είναι κάπως ιδιαίτερο, θα το πω εγώ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε στη Mercedes.
Πάμε στη Mercedes.
Ένας αγώνας στον οποίο δεν θα μπορούσε να κερδίσουν όπως φαίνεται. Ο Ράσελ ήταν καλύτερος του Αντωνέλη στα σημεία και τελικώς έχασε την θέση, αλλά νομίζω ότι για πολύ λίγο θα τον περνούσε ο Αντωνέλη στο φινάλε και τελικά είναι και λίγο τυχερός στην όλη κατάσταση, γιατί ο Αντωνέλη παθαίνει αυτό που δεν είχε πάθει μέχρι τώρα και αυτό που λέγαμε και ξαναλέγαμε ότι η χρονιά είναι μεγάλη.
Γιατί κάποια στιγμή λογικά θα τον βρει.
Κάποια στιγμή θα εγκαταλείψει, κάποια στιγμή θα πάθει κάτι, κάποια στιγμή θα χάσει βαθμούς. Ότι δεν γίνεται να πάνε όλα πρίμα.
Και είναι λογικό και αυτό, έτσι. Δηλαδή, και το περιμέναμε και ο ίδιος βγήκε μετά και είπε ότι, OK, συμβαίνουν αυτά. OK, προφανώς θα ήθελα να έχω τερματίσει, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε, τουλάχιστον δεν τον πήρε πολύ από κάτω. Τι να πω.
Εντάξει, δεν θα μπορούσε να τον πάρει και από κάτω. Δεν έχει το περιθώριο. Με ποια έννοια? Είναι ακόμα πρώτος βαθμολογία. Έχει ακόμα απόσταση
αρκετά μεγάλη.
Μεγαλύτερη, μεγαλύτερη από μία νίκη. Για την ακρίβεια είναι μία νίκη, μία δεύτερη θέση και μία πέμπτη, αν τα αρθρίσεις. Οι 44 βαθμοί, 25 και 17, 42, όχι. Μία νίκη, μία δεύτερη θέση είναι. 18.
Από τον Χάμιλτον.
Από τον Χάμιλτον. Είναι μια ασφαλής απόσταση.
Γιατί από τον Ράσελ ακόμα έχει δύο νίκες.
Από τον Ράσελ μεγαλύτερη απόσταση, ναι. Απλώς νομίζω τώρα για τον Αντωνέλη, ο οποίος πιθανότατα θα τερμάτιζε δεύτερος, το ζητούμενο είναι να πάει στην Αυστρία και να κερδίσει. Δηλαδή, εάν θέλει να επανατοποθετηθεί στη θέση που ήταν, δηλαδή τη θέση του 100% φαβορή που πάει να πάρει το πρωτάθλημα, πρέπει στην Αυστρία να πάει να κερδίσει. Όπως λέγαμε ότι έπρεπε να πάει ο Ράσελ να κερδίσει εδώ, αλλά στην περίπτωση του Ράσελ υπολόγιζε χωρίς τον ξενοδόχο. Δηλαδή τελικώς τον Αντωνέλη ήθελε να περάσει και τη βρήκε από τον Χάμιλτον. Εντάξει, αλλά από την άλλη 18 βαθμοί έγραψε ο Ράσελ, 0 ο Αντωνέλη. Δηλαδή, το είπα και πριν, είναι και αυτό υπό μια έννοια ένα.
Μια μικρή νίκη για τον.
Ένα θετικό. Ναι, ένα θετικό.
Ναι. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον σίγουρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί αρχικά η μεταξύ τους μάχη και πλέον και με τον Χάμιλτον μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν θα μπορέσει ο Χάμιλτον με τη Φεράρι να διατηρηθεί ανταγωνιστικός και ενδεχομένως να κόψει, να παίξει κάποιο ρόλο στην μάχη Αντωνέλη Ράσελ ή και να πάει για το πρωτάθλημα που κανείς δεν ξέρει σε αυτή τη ζωή. Ναι, δεν ελπίζω τουλάχιστον αυτό. Να δούμε μάχη καλή μέχρι το τέλος. Πάλι.
Πάντως εδώ υπάρχει, πρέπει αναγκαστικά με βάση την εικόνα που είδαμε σήμερα από τη Φεράρι, να βάλουμε στην εξίσωση τον παράγοντα Φεράρι στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που είδαμε ότι έχουν βελτιωθεί και με δεδομένο ότι έρχονται κάποιες αναβαθμίσεις και στον κινητήρα, δεν ξέρω αν πλέον η Mercedes πρέπει να κοιτάζει και λίγο
πίσω της.
Την απειλή, ναι, την απειλή μιας δεύτερης ομάδας. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε ξεκάθαρα μία μάχη ανάμεσα στους οδηγούς της Mercedes. Η Mercedes είχε πάρει όλες τις νίκες μέχρι και το Μονακό, χωρίς να έχει αμφισβητηθεί. Λίγο στο Μαϊάμι ενδεχομένως, αλλά ως εκεί και πάλι εκεί κέρδισε. Οπότε τώρα που πήρε την νίκη επιτέλους μια άλλη ομάδα και όχι τυχερά, όχι τυχαία, όχι από συγκυρίες, αλλά ξεκάθαρα με την ταχύτητά της και με την απόδοσή της, μπαίνει λίγο, κατά την άποψή μου, στο μυαλό της Mercedes και αυτό το σενάριο ότι δεν παίζουμε πια μόνοι μας μπάλα. Είναι αναγκασμένοι να σκεφτούν πια και την απειλή μιας δεύτερης ομάδας που στην περίπτωση αυτή είναι η Ferrari. Εντάξει, προφανώς θα δείξει. Νομίζω η Αυστρία θα είναι ένας αγώνας που θα καταλάβουμε κάποια πράγματα. Ακόμα περισσότερο το Silverstone και το Spa. Οπότε θα δούμε εν ευθέτω χρόνο. Πάντως, ο Ράσελ νομίζω σήμερα έκανε έναν καλό αγώνα. Δηλαδή, εντάξει.
Ναι, νομίζω δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Ειδικά με γνώμονα ότι τερμάτισε, όπως είπα και πριν, 19,5 δευτερόλεπτα πίσω από το Χάμιλτον. Δηλαδή,
εγώ ξεπλάγει μου, θα σου πω την
αλήθεια. Και με ένα περισσότερο pit stop που έκανε ο Χάμιλτον. Είναι σαν να έκανε το επιπλέον pit stop ο Ράσελ.
Εγώ εξεπλάγει με την απόσταση που ανοίχτηκε μετά, η οποία μπορεί να αναφέρεται σε δύο πράγματα. όχι μόνο στην ταχύτητα τη Φεράρι, αλλά και σε μια προσπάθεια τη Mercedes να οριοθετήσει λίγο τα πράγματα. Εντάξει, να πάμε να τερματίσουμε, αφού βλέπαν ότι δεν μπορούσαν να φτάσουν. Αλλά
συγγνώμη,
δεν το περίμενα.
Να σε διακόψω λίγο, γιατί οι Mercedes γενικά είχαν και την απειλή του Norris. Δεν είναι ότι το πήγαιναν χαλαρά, γιατί ο Norris τερμάτισε 4 δευτερόλεπτα πίσω από τον Russell. Και μέχρι αρκετά. Το 4 δευτερόλεπτα έχω την εντύπωση ότι έγινε μετά το αυτοκίνητο, μετά το εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Δηλαδή, μέχρι την εγκατάλειψη του Αντωνέλη, ο Norris ήταν πάρα πολύ κοντά.
Ναι, οκ, okay, συμφωνούμε.
Ήταν δηλαδή
λέω
εκεί
κάτι,
στο 1,5-2, ότι δεν θεωρώ δηλαδή ότι το άφησαν ή ότι πήγαιναν
όχι.
πιο αργά, σε καμία περίπτωση.
Απλώς δεν ξέρω, ναι, μου κάνει, αν μιλάμε για μια straight διαφορά 20 δευτερολέπτων, ας δώσουμε το πρωτάθλημα στο Χάμιλτον. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι όλο αυτό ήταν ένα 100% δημιούργημα αμυγός της ταχύτητας της Φεράρι και του Χάμιλτον. Ένα συνδυασμός των δύο. Γιατί αν πάω με το σενάριο η Mercedes πίεζε, ο Χάμιλτον πίεζε και τους έκανε 20 δευτερόλεπτα διαφορά, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να λέμε ότι η Mercedes είναι φαβόρη και να πάμε στη Φεράρι. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να το κάνω αυτό. Δηλαδή, σε έναν αγώνα μόνο, δεν είμαι έτοιμος να βγω να πω καλά, τελείωσε η Mercedes. Είναι λίγο.
Όχι, σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Δεν
ευκαιριακό
λέω αυτό.
Αυτό. Είναι λίγο άσχημο.
Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό σε καμία περίπτωση. Απλά λέω ότι και η Mercedes απ' την άλλη δεν είναι ότι δεν πίεζε, γιατί αυτό που λέω. Είχαν και τον Norris από πίσω τους. Δεν ήταν μόνοι τους. Αυτό λέω απλά.
Εντάξει. Περισσότερο δίνανε μάχη μεταξύ τους παρά με τον Norris.
Σίγουρα. Δηλαδή, απλά δεν είχαν διαφορά ασφαλείας από τον επόμενο. Αυτό εννοώ. Ότι δεν είναι ότι πήγαιναν δηλαδή. Χαλαρά.
Εντάξει. Okay. Θεωρώ ότι η διαφορά αυτή είναι λίγο άσχημο. Όχι άσχημο, είναι λίγο λάθος να το δούμε ως 100% ταχύτητα της Ferrari.
Συμφωνώ, συμφωνώ.
Άμα είναι έτσι, δηλαδή δώστε το στο Hamilton, τελειώνουμε μετά. Θέλω να πω, δεν μπορεί τώρα, εντάξει. Θα εκπλαγώ φοβερά. Και η Mercedes δεν έχει πει την τελευταία λέξη γενικώς. Και εγώ θα βάλω και τη McLaren στην εξίσωση, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα αξιοπιστίας και δεν τρέχει στο 100%. Αυτό είναι δεδομένο. Η τέταρτη θέση του Norris είναι πάρα πολύ καλή.
Τρίτη,
συγγνώμη. Ναι, είναι πάρα πολύ καλή. Προφανώς δεν θα ήταν τρίτη άμα δεν κατέλειπε ο Αντωνέλη. Δεν ήταν για βάθρο. Και γενικώς ο Norris συνεχίζει να είναι πολύ καλύτερος του Πιάστρη φέτος.
Ναι.
Ο Πιάστρη τερμάτισε
πέμπτος,
αλλά πολύ μακριά σε χρόνο σε σχέση με τον Norris. 35 δευτερόλεπτα πίσω είναι πολύ μεγάλη διαφορά για teammates, για ίδιο μονοθέσιο. Υπάρχει και μια Red Bull, τέταρτος ο Verstappen, έκτος ο Hazard, που συνεχίζει η Red Bull νομίζω να είναι δύο βήματα πιο πίσω, κυρίως λόγω σασί και βάρους. Η Red Bull ακόμα δεν έχει χάσει όλα τα παραπανήσια κιλά. Συνεχίζει να κάνει διατροφή και να πηγαίνει γυμναστήριο. Αλλά δεν έχει καταφέρει να χάσει όλα τα κιλά που την βαραίνουν.
Ο Ζέμπεκ.
Και ο Verstappen.
Ο Ζέμπεκ.
Ναι, Μουντζάρο. Και ο Verstappen αναγκάζεται να οδηγεί ένα υπέρβαρο και λίγο δύστροπο μονοθέσιο. Πάντως φάνηκε από το Χάτζαρ ότι η Red Bull έχει βελτιωθεί, γιατί είναι έκτος ο Χάτζαρ, πολύ καλό αποτέλεσμα. Τον ευχαριστούμε.
Και ειδικά μετά την κίνηση που έκανε, για την οποία δεν νιώθω ότι φταίει ιδιαίτερα.
Όχι, είναι η κλασική Ford που ξεκινάει.
Λίγο σαν υπερφορτωμένο αυτοκίνητο που πάει διακοπές, χωρίς hill start assist.
Ναι, ναι, ναι. Τι χιλ start assist.
Σε τέτοιο.
Έχει χιλ assist στο Mazda. Έχει χιλ assist στο Mazda.
Εννοείται.
Αλήθεια.
Ναι, τι λες.
Πώς δεν έχει χαλάσει.
Μαζδάρα. Τι εννοεί.
Τι Μαζδάρα, ρε. Τι καλά, εντάξει. Δεν υπάρχει Mazda, εταιρεία Mazda.
Αλλά.
Δεν
είναι σαν το Κιλκί σου, δεν υπάρχει.
Σαν το Κιλκί και το Βέλγιο.
Σωστά. Ευχαριστούμε όντως τον Άιζακ Χάτζαρ. Εξαιρετικός αγώνας. Εξαιρετικά προσπεράσματα. Σοκαριστικός.
Στην αρχή.
Στην αρχή, ναι. Δεν χρειάστηκε μετά να κάνει κάτι άλλο. Έφτασε εκεί που θα έφτανε όπως και να έχει.
Πήρε και δύο θέσεις. Είναι από αυτούς τους οδηγούς που ευνηθήκαν από
Ναι.
τις εγκαταλείψεις. Δηλαδή.
Νομίζω ούτως ή άλλως περίπου εκεί που ξεκίνησε θα τερμάτιζε. Απλά τερμάτισε τώρα πίσω από τον Πιάστρι ενώ ξεκινούσε μπροστά του. Αυτό. Οπότε μικρή χασούρα σχετικά για τον Χάτζαρ γιατί έκανε όλα αυτά τα φανταστικά προσπεράσματα στην αρχή, στο πρώτο στυλ.
Προσπερνάω όλους αυτούς τους οδηγούς, όλοι καλοί, χρυσοί, όλοι μπράβο, πρωταθλητές. Πιέρ Γκασλί, 7ος, ο Πετράν,
Έχω να μιλήσω για, έχω να πω γι' αυτό.
ο αγαπημένος μου άνθρωπος, Πιέρ Γκασλί, σε ευχαριστούμε, Πιέρ. Αν και είσαι η αιτία που ο Χούλκεμπερκ εξαφανίστηκε από τον αγώνα, ξέρεις γιατί εγκατέλειψε ο Χούλκεμπερκ?
Γιατί?
Δεν έχεις δει.
Τι του συνέβη?
Βασικά δεν είναι ο Χούλκεμπερκ, δεν φταίει ο Χούλκεμπερκ, συγγνώμη, ο Γκασλί, φταίει ο Λόσον περισσότερο. Λοιπόν, Νίκο Χούλκεμπερκ στο Instagram. Απίστευτο. Οδηγούσα κοντά στον Λίαμ και κάποια από τα χαλίκια από την ομοπαγίδα βγήκανε από την πίστα, σηκωθήκανε. Ένα χτύπησε τον fire extinguisher, τον πυροσβεστήρα, και ένα τον διακόπτη που κλείνει το
Τι
ERS με αποτέλεσμα να κλείσει το
το
αυτοκίνητο.
αυτοκίνητο. Απίστευτο.
Πόσες είναι οι πιθανότητες να συμβεί
What
αυτό?
are the odds? Πραγματικά ακραίο.
Δηλαδή κάποιοι κόκκι αμοχάλικου να σηκωθούν με τέτοιο τρόπο που θα χτυπήσουν στο kill switch, ναι, στο kill switch του ERS
Τραγικό.
με τη σωστή δύναμη για να μπορέσει
Απίστευτο.
να ενεργοποιηθεί. Δηλαδή, εντάξει.
Απίστευτο. Να
Απίστευτο.
πω επίσης ότι στην Αλπίν
Τι θες να πεις γι' αυτό, θες να πεις κάτι για τον Γκασλί κακό, να σε κλείσω?
να σε απολύσουμε τώρα. Όχι για τον Κασλή κακό. Δεν θα πω κάτι για τον Κασλή. Δεν μου φταίει
Α, είπα.
κακό ο φίλτατος Πιέρ.
Είπα, μήπως.
Θα πω ότι χωρίς λόγο αλλάξαν θέσεις.
Όχι χωρίς λόγο.
Χωρίς λόγο. Δεν
Όχι
κατάφερε.
χωρίς
Συγγνώμη, δεν
λόγο.
κατάφερε ο Γκασλή να κάνει κάτι παραπάνω.
Τι δεν κατάφερε.
Τι κατάφερε να κάνει.
Τερμάτισε μπροστά από τον Κολαπίντο.
Και δεν. Ναι, το
Τι
θέμα ήταν
και.
να πάει να κυνηγήσει. Ένα λεπτό. Το θέμα ήταν ότι θα πήγαινε να κυνηγήσει τον Χούλκεμπεργκ.
Κυνήγησε, κυνήγησε.
Δεν τον έφτασε. Η διαφορά
Δεν πειράζει.
αυξήθηκε, δεν μειώθηκε.
Δεν πειράζει.
Άφησέ με, σε παρακαλώ.
Τι είσαι τώρα εσύ εδώ, σε
Φράγκο,
βάλαμε.
σε φάγανε τα κυκλώματα, πουλάκι μου.
Τι έγινε, σε βάλαμε υπερασπίστρια του Φράγκο Κολαπίντο. Σε παρακαλώ,
Έλα,
κάνε
σε
ρόκα σου.
παρακαλώ. Κάνε σαφέρα.
Κάνε ρόκα σου, καλή μου. Λοιπόν, αποκαταστάθηκε η τάξη και βγήκε μπροστά από τον Κολαπίντο Γκασλή. Τελείωσε. Η
Καμιά
ιστορία
τάξη.
έγραψε. Η ιστορία έγραψε. Τελείωσε.
Δεν μου αρέσει.
Φράγκο Κολαπίντο πίσω από τον Πιέρ Γκασλή, όπως πρέπει, όπως όλα είναι σωστά στη θέση του. Τι θες τώρα? Η φυσική τάξη πραγμάτων ήταν αυτή. Αποκαταστάθηκε η υγεία.
Να αλλάξει τώρα.
Τι να κάνουμε που ο μεγαλύτερος οδηγός στο grid τερμάτισε μπροστά από τον teammate του. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Αυτή δεν είναι η αλήθεια. Λοιπόν, μην με εκνευρίζεις τώρα και ξεκινάει και το Γερμανία Κουρασάο. Το έχω βάλει και παίζει από πίσω στην Κοσμοτέ TV.
Φαντάζομαι.
Γερμανία,
Είμαι σίγουρη.
Γερμανία, Γερμανία Κουρασάο νομίζω παίζουν στο Χιούστον. Έχω την εντύπωση.
Houston, Texas.
Ή στην Ατλάντα. Μπορεί να παίζουν και στην Ατλάντα, τώρα δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Αυτό που κρατάμε βέβαια για την Αλπίν και έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι είναι η τρίτη φορά που τραυματίζουν και οι δύο οδηγοί της στους βαθμούς φέτος. Φυσικά έχουν προπολού ξεπεράσει την περσινή συγκομιδή βαθμών που ήταν όλη του
Μεγαλεία,
Γκασλή.
μεγαλεία. Πέμπτη θέση. Εξαιρετική.
Η Αλπίν είναι με διαφορά η κορυφαία ομάδα του Midfield, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Είναι ξεκάθαρα πέμπτη δύναμη. Και αυτό είναι που κάνει πολύ πιθανό να δούμε τον Αλόνσο στην Αλπίν το 27. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε το Σάββατο ως ρεπορτάζ, πρώτα από τους Ιταλούς και στη συνέχεια και από άλλα μέσα βρετανικά και ισπανικά. Ήταν κάτι το οποίο δηλαδή όντως ακούγεται έντονα στο paddock. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ αυτή η απόφαση από τις αναβαθμίσεις που θα φέρει η Aston Martin στο Βέλγιο και κατά πόσο θα βελτιωθεί η κατάσταση εκεί. Ο Αλόνσο θέλει να συνεχίσει και το 27. Με την Aston Martin δεν υπάρχει συμβόλαιο μετά το 26. Δεν έχει δηλαδή συμβόλαιο με κανέναν μετά το τέλος της χρονιάς αυτής. Επομένως θα πρέπει να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει. Πάντως υπάρχει φωτιά. Δηλαδή όντως ο καπνός που βγαίνει από μια πραγματική φωτιά. Δεν είναι του αέρα, δεν είναι απλά μια φήμη. Είναι κάτι που έχει συζητηθεί. Ο Μπριατόρε είναι διατεθειμένος να βγάλει εκτός τον Κολαπίντο, τον οποίο έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση παρόλα αυτά. Εντάξει, προσωπικά δεν βλέπω το λόγο, αλλά κατά ξέρει ο Φλάβιο περισσότερο. Δεν έκανα εγώ παιδί με τη Χάιντι Κλουμ. Αυτός έκανε παιδί με τη Χάιντι Κλουμ. Πρέπει να το σεβαστώ αυτό. Επομένως. Δηλαδή, θα να σκεφτείτε λίγο τι είναι η Χάιντι Κλουμ και τι είναι ο Φλάβιο Μπριατόρε και να φανταστείτε τώρα ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι έχουν παιδί. Εγώ δεν είμαι τίποτα μπροστά στο Φλάβιο Μπριατόρε. Τον καταδικασμένο για στημένο αγώνα στη Φόρμουλα 1. Δηλαδή, έχεις ακούσει ποτέ ξανά καταδικασμένο για στημένο αγώνα στη Φόρμουλα 1? Τι, δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Ο τύπος έχει.
Και επίσης, lifetime ban.
Lifetime ban, το οποίο έγινε 5 χρόνια. Δηλαδή.
Να,
γιατί λέγανε θα πεθάνει σε 5 χρόνια, οπότε.
Υπάρχει λίγο τον άνθρωπο, είπαμε.
Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Και στους βαθμούς από το παράθυρο μπήκαν ο Λόσον με τον Lindblad. Είναι οι δύο οδηγοί που κερδίσανε κρίσιμες θέσεις από τις εγκαταλείψεις του Leclerc και του Αντωνέλη. Τερματίσανε στο 9-10, ενώ θα ήταν εκτός δεκάδας. Από εκεί και πέρα, από εγκαταλείψεις, πέρα από τον Αλόνσο, είχαμε τον Χούλκεμπεργκ επίσης που τον αναφέραμε, Μπότας και Στρόλ πολύ νωρίς στον αγώνα. Ο Στρόλ από τον 5ο γύρο με πρόβλημα στο κυβότιο και ο Μπότας στον 15ο γύρο.
Και επίσης ο Άλμπον, ο οποίος εγκατέλειψε επειδή κουνιόταν η κάμερα, το TAF, από πάνω του.
Uh-huh.
Μπήκε στα pit, το την έφτιαξαν και ξαναβγήκε. Και τερμάτισε 11 γύρους πίσω.
Πίσω. Εγκατέλειψε και ο Μπέρμαν.
Fun.
Εγκατέλειψε και ο Μπέρμαν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν έχω καταφέρει να προλάβω να δω.
60ο γύρο.
Ναι. Λίγο πριν εγκαταλείψουν και ο Αντωνέλη και ο Λεκλέρ, βέβαια. Οπότε ναι. Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η κατάσταση. Ενώ ακούμε τον εθνικό ύμνο του Κουρασάο. Ο εθνικός ύμνος του Κουρασάο. Κουρασάο φυσικά είναι ένα σχετικό κράτος που υπάγεται στο βασίλειο της Ολλανδίας. Είναι το μικρότερο κράτος που έχει παίξει ποτέ στο παγκόσμιο κύπελο.
Oh.
Βεβαίως, 25 από τους 26 παίκτες της αποστολής έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Μόνο ένας έχει γεννηθεί στο Κουρασάο. Αλλά επειδή όλοι είχαν κουρασιώτες γονείς.
Κουρασιώτες και κουρασιώτησες.
They pledged their allegiance to the Curaçao flag. Οπότε σεβόμαστε το μικρό αυτό κράτος και ας μην κοροϊδεύουμε, γιατί εμείς που είμαστε και μεγαλύτεροι και έχουμε πάρει και ένα Euro, το βλέπουμε από τον καναπέ. Αυτό το βλέπουμε από τον καναπέ μας, έτσι. Μην κρίνουμε λοιπόν Κουρασάο και IT και ακούω κάτι. Τι μουντιάλ είναι αυτό, παίζει το Κουρασάο και το Ουσμπεκιστάν. Ωραία, εμείς δεν παίζουμε.
Η δικιά σου χώρα παίζει.
Όχι. Η Ιταλία, Μαρίλη, ας πούμε.
Φίλε, άστε, όμως θα να πάνε.
Λοιπόν, βλέπετε, η Μαρίλη δύο πατάει.
Δύο στα δύο, τραγικό.
Πατάει σε δύο βάρκες και καμία από τις δύο, και δύο βουλιάξανε.
Τραγικό. Μου έχει μείνει λοιπόν. Motherland μόνο.
The Motherland. Δηλαδή ποια?
Η Σκωτία. Η Σκωτία.
Α, η Σκωτία. Εντάξει.
Η Motherland την αφήνουμε στην άκρη, δεν τη συμπαθούμε ιδιαίτερα. Motherland, ναι.
Γιατί δεν συμπαθείς Αγγλία στο ποδόσφαιρο, γιατί? Τι σου έχουν κάνει, Μαρίλη, οι Άγγλοι?
Τι εννοείς?
Γιατί δεν συμπαθείς στους Άγγλους στο ποδόσφαιρο?
Γιατί δεν τους υποστηρίζω σε κανένα άθλημα.
Α, καλά, μόνο το ποδόσφαιρο έχουν, που άλλο να τους υποστηρίξεις.
Γενικά, δεν τους υποστηρίζω σε κανένα άθλημα.
Στο μπάσκετ δεν υπάρχει μπάσκετ.
Ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τους υποστηρίζω ιδιαίτερα.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες κατεβαίνουν ως
Ηνωμένο Βασίλειο, Great Britain. Σωστά.
Όχι Ηνωμένο Βασίλειο, ως Great Britain.
Ναι, Μεγάλη Βρετανία.
Από εδώ
Σωστά.
μόνο. Όλο το νησάκι. Από Ιρλανδία πλευρά το αφήνουμε. ναι, η Σκωτία έχει κατέβει στο Μουντιάλ, έτσι, γιατί η Σκωτία, Ουαλία και η Αγγλία είναι τρεις διαφορετικές οντότητες για τη FIFA. Με διαφορετικές εθνικές. Και διαφορετικό ύμνο, βέβαια. Η Σκωτία δεν παίζει το God Save the King, αν είναι δυνατόν. Παίζει το Flower, παίζει το Flower of Scotland, που είναι bagpipe εθνικός ύμνος. Πολύ ωραίο αυτό.
Τι
και
θες.
Φορέσανε κόκκινα χθες.
Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο, άλλωστε.
Και φορέσανε και κόκκινα χθες, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, αλλά μάλλον έχει να κάνει με το λουλούδι, ότι είναι το ρόδο. Και δεν ήταν εκεί η απόχρωση του κόκκινου της Αγγλίας. Ήταν λίγο πιο. Δεν ήταν ροζ πάλι, ήταν ροζ μπομπόν. Λοιπόν,
θα ροσμπομπονήσει.
Θα ροσμπομπονήσει. Αυτό ήταν για το σχολιάκι για το Μουντιάλ. Έχεις δει καθόλου κάποιο μάτς, Μαρίλη, έτσι πριν κλείσουμε?
Α, είδα χθες λίγο.
Βραζιλία Μαρόκο.
Που άνοιξα το ένα μου μάτι πριν το ξανακλείσω.
Είδες τον γκολ της Βραζιλίας?
Ναι, 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 είδα τον γκολ της Βραζιλίας.
Του Βινίσιου Γιούνιο.
Όχι της Βραζιλίας.
Α, του Μαρόκου.
Του Μαρόκου.
Το μητάκι που έκανε
αυτό το εκπληκτικό γκολ.
Ρε παιδί μου, είδε σίγουρα του Μαρόκου. Που έτρεξε με το μητάκι και κρέμασε τον τερματοφυλακά. Εντάξει, ωραία. Γιατί για μένα εκπληκτικό γκολ είναι τη Βραζιλία.
Δεν το είδα. Δεν έχω άποψη.
Που έχει κόψει ο Βινίσιους και με το δεξιπόδι έχει στείλει την μπάλα στην αντίθετη πλευρά. Ένα φανταστικό τέρμα. Ένα είναι Βραζιλία με το Μαρόκο. Δύσκολη Βραζιλία φέτος. Ποιο πιστεύει θα το πάρει, έτσι, να κάνουμε και μια πρόβλεψη και να κλείσουμε σιγά-σιγά.
Ποιο λέω θα το πάρει.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Τα φαβορή είναι η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία. Πολλοί λένε ότι θα πάει μακριά και το Μαρόκο, όπως είχε πάει και πριν 4 χρόνια.
Αλλά το Μαρόκο θα βάλουμε. Έτσι.
Θα πεις ότι θα το πάρει το Μαρόκο τώρα και εσύ, εντάξει.
Θα πω το Μαρόκο, γιατί είδα τον γκολ τους χθες. Θα είναι γούρικο.
Ναι. Α, κοίταξε, αν το πάρει το Μαρόκο, επειδή διοργανώνει και το επόμενο Μουντιάλ, θα γελάσουμε. Εντάξει. Όλα αυτά τα χρόνια πάντως του Μουντιάλ, που γίνεται σχεδόν 100 χρόνια Μουντιάλ, 8 χώρες το έχουν πάρει όλες και όλες.
Κατάλαβες. Ήρθε η ώρα να το πάρει το Μαρόκο, λοιπόν. Είμαι με το Μαρόκο.
Τέλεια. Ωραία. Εγώ έχω πει Γαλλία εδώ και πολύ καιρό. Με δεύτερη την Ισπανία. Έχω έναν καλό φίλο, ο οποίος λέει Βραζιλία. Και του λέω μετά το χθεσινό μάτς, του λέω ούτε να πάρουν το μάτς από το Μαρόκο δεν μπορούσαν να πάρουν τελικό. Θα αστρώσει, μου λέει, ομάδα θα αστρώσει. Εντάξει, το λέω. Λοιπόν, αυτά. Και ενώ βλέπουμε στο οθόνη μας τον Dick Advocaat, τον προπονητή του Κουρασάου, όπως επίσης και τον αρχηγό της Εθνικής Γερμανίας, τον Joshua Kimmich. Λοιπόν, αυτά. Τα λέμε πιθανώς σε μια εβδομάδα, το πιο σίγουρο είναι σε δύο. Καθώς ο επόμενος αγώνας είναι στην Αυστρία 26 με 28 Ιουνίου, σε ίδιες ώρες με την Βαρκελόνη και το Μονακό, με σημερινές ευρωπαϊκές, στην πίστα του Spielberg, και σιγά σιγά θα πλησιάσουμε στο μεσαίο κομμάτι της σεζόν, εκεί που θα έχουμε και το θερινό break. Οπότε πάμε για ένα καυτό καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε λίγαν συντόμως. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.